มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
อพยพมีทั้งหมด40บทเราศึกษาอยู่บทที่28ถึงข้อ38นะครับบทนี้ก็เป็นบทที่ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของปุโรหิตและก็มีความหมายเครื่องแต่งกายเหล่านี้นะครับบริสุทธิ์และคำว่าบริสุทธิ์ในภาษาเฮบรูที่ใช้เขียนนี้หมายถึงแยกออกคือทุกเครื่องแต่งกายเหล่านี้แยกออกเพื่อรับใช้พระเจ้าอะไรก็ตามนะครับที่แยกออกเพื่อพระเจ้าก็บริสุทธิ์แล้วเครื่องแต่งกายหรือว่าเครื่องยศนี้มีอะไรบ้างนะครับในข้อ10บอกว่ามีทับทรวงเสื้อเอโฟดเสื้อคุมเสื้อตาสมุกผ้ามาลาและรัดประคดเราอ่านแล้วก็อธิบายความหมายด้านจิตวิญญาณนะครับทับทรวงเสื้อเอโฟดเสื้อคุมยังมีเสื้ออีกเสื้อหนึ่งเสื้อตาสมุกผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับในข้อ39นะครับเรามาดูว่ามีรายละเอียดและมีความหมายยังไงบ้างข้อ39ถึง43พระเจ้าได้สั่งโมเสสแล้วก็ส่งพาไปอิสราเอลครับจงทอเสื้อให้เป็นตาสมุกด้วยป่านเนื้อดีส่วนผ้ามาลานั้นจงทำด้วยผ้าป่านเนื้อดีและทำรัดประคดด้วยฝีมือช่างได้สีจงทำเสื้อรัดประคบรัดประคดและหมวกสำหรับบุตรอาโรนให้สมเกียรติและงดงามจงแต่งอาโรนพี่ชายของเจ้าและบุตรเขาด้วยเครื่องยศแล้วเจิมและสถาปนาและชำระเขาให้บริสุทธิ์เพื่อให้เขาเป็นปุโรหิตปฏิบัติเราจงเย็บกางเกงให้เขาเหล่านั้นด้วยผ้าป่านเพื่อจะปกปิดกายที่เปลือยของเขาให้ยาวตั้งแต่เอวจนถึงต้นขาให้อาโรนกับบุตรเขาสวมเมื่อเข้าไปในเต็นท์นัดพบและเมื่อเข้าใกล้แท่นจะปฏิบัติจะปฏิบัติณวิสุทธิสถานเกิดว่าเขาจะก่อกรรมชั่วและถึงตายเรื่องนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์หนึ่งนิดที่เขาและเชื้อสายของเขาจะต้องปฏิบัติตามพระเจ้าไม่ต้องการการเปลือยกายในการรับใช้พระองค์พระองค์ไม่ต้องการการโอ้อวดเนื้อหนังบางสาเครื่องแต่งกายเหล่านี้ก็ปกปิดการงานทั้งสิ้นของเนื้อหนังบทที่29บทที่29หัวเรื่องหลักเครื่องบูชาและพิธีการชำระถวายบุรุษเครื่องเผาบูชาที่ต่อเนื่องและพระสัญญาของพระเจ้าที่จะสถิตอยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลในพระคัมภีร์อุปยกนะครับหัวข้อการถวายตัวของอาโรนและบุตรชายของท่านการชำระตัวถวายของบุรุษบทนี้ครับเป็นบทที่ยาวไม่น่าสนใจหรือน่าตื่นเต้นนักแต่ว่ามั่นใจว่าพระวิญญาณของพระเจ้าต้องการให้บทนี้สอนเราและก็มีบทเรียนสำคัญฝ่ายจิตวิญญาณด้วยครับข้อ1ต่อไปนี้เป็นการซึ่งเจ้าควรกระทำเพื่อชำระตัวเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์เพื่อเขาจะเป็นปุโรหิตปฏิบัติเราคือจงเอาโคหนุ่มตัวหนึ่งและแกะตัวผู้สองตัวซึ่งปราศจากตำหนิการชำระตัวถวายสำหรับผู้เชื่อไม่ใช่สิ่งที่เขาทำให้ตัวเองนะครับมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับพระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระคิดด้วยข้อ2ถึงข้อ4ขนมปังไร้เชื้อขนมไร้เชื้อคลุกน้ำมันและขนมแผ่นบางไร้เชื้อทาน้ำมันขนมเหล่านี้จงทำด้วยยอดแป้งข้าวสาลีแล้วจงใส่ขนมปังต่างๆเหล่านั้นไว้ในกระบุงเดียวกันจงนำมาพร้อมกับโคตัวผู้และลูกแกะตัวผู้2ตัวจงนำอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขามาที่ประตูเต็นท์นัดพบแล้วจงชำระตัวเขาทั้งหลายด้วยน้ำการชำระมีความหมายฝ่ายจิตวิญญาณเล็งถึงการถูกสร้างใหม่ในพระธรรมติตัสบทที่3ข้อ5บอกเราอย่างนั้นนะครับพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดมิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์การชำระที่บอกในตอนนี้ครับเกี่ยวกับการถูกสร้างใหม่ขันชำระเกี่ยวกับการชำระที่แตกต่างจากสิ่งนี้อย่างสิ้นเชิงต่อไปก็เป็นเหตุการณ์โมเสส สวมเครื่องยศแก่อาโรนข้อ5ถึงข้อ9จงสวมเครื่องยศให้อาโรนคือเสื้อในกับเสื้อเอโฟดและทับสวงแล้วรับประคตที่ทอด้วยฝีมือปานีสำหรับใช้กับเอโฟดนั้นคาดเอวไว้จงสวมมาลาที่ศีรษะของอาโรนและจงสวมมงกุฎบริสุทธิ์ทำมาลาจงเอาน้ำมันเจิมเทลงบนศีรษะของเขาและเจิมตั้งเขาไว้จงนำบุตรชายทั้งหลายของเขามาและสวมเสื้อให้แล้วจงเอารัดประคตคาดเอวเขาไว้ทั้งตัวอาโรนเองและบุตรของเขาและคาดหมวกให้เขาแล้วเขาก็จะเป็นบริสุทธิ์ตามกฎเกณฑ์หนึ่งนิดดังนี้แหละเจ้าจงสถาปนาอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาไว้การชำระเพื่อให้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทำไม่ใช่สิ่งที่เราทำการชำระตัวเราคือการที่เรามาหาพระเจ้าแบบไม่มีอะไรแบบมือเปล่าคือยอมรับความอ่อนแอของเราและไม่สามารถที่จะขอหรือทำสิ่งใดด้วยกำลังของเรานะครับให้สมบูรณ์ได้พระเจ้าจะทำให้ทุกสิ่งถ้าอ่านคำอธิษฐานของโมเสสเอลียาดาวิดและซามูเอลในพันธสัญญาเดิมนะครับและอาจารย์เปาโลในพันธสัญญาใหม่ถ้าเราอ่านคำอธิษฐานของท่านเหล่านี้เราพบว่านะครับท่านเหล่านี้ไม่ได้มาหาพระเจ้าบนพื้นฐานของสิ่งที่พวกเขาได้ทำหรือสิ่งที่พวกเขาสัญญากับพระเจ้าว่าเขาจะทำหรือความดีของพวกเขานะครับสิ่งที่เราต้องทำคือมาหาพระองค์แบบมือเปล่าและให้พระองค์ทำทุกสิ่งเครื่องบูชาเพื่อการชำระตัวให้บริสุทธิ์ข้อ10เจ้าจงนำโคตัวผู้มาที่หน้าเต็นท์นัดพบให้อาโรนกับบุตรชายเอามือวางลงบนหัวโคตัวผู้มหาปุโรหิตและครอบครัวของเขาวางมือบนโคตัวผู้นั้นการวางมือบนสัตว์หมายถึงการใช้ตัวแทนนะครับเมื่อคนบาปมาที่แท่นบูชาและวางมือของเขาบนหัวของสัตว์ที่เขานำมาหมายความว่าสัตว์รับโทษแทนเขาโคตัวผู้เป็นตัวแทนของอาโรนและโคตัวนี้ครับมันจะตายแทนอาโรนเพราะว่าอาโรนเป็นคนบาปนี่คือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้เครื่องเผาบูชาในพระธรรมเลวีนิตินะครับจะบอกถึงเครื่องบูชานี้อย่างละเอียดครับอาหารของปุโรหิต26ถึง27ไม่ต้องถึงนะ26กับ27นะครับจงเอาเนื้อที่อกแก่ตัวผู้ซึ่งเป็นแกะสถาปนาอาโรนแล้วทำพิธียื่นถวายเป็นเครื่องยื่นบูชาถวายแด่พระเจ้าและนั่นจะเป็นส่วนของเจ้าและจงเอาเนื้อที่อกแก่ตัวผู้ซึ่งเป็นเครื่องยื่นถวายนั้นไว้และเนื้อโคนขาอันเป็นส่วนยกให้แก่ปุโรหิตซึ่งเป็นเครื่องยื่นถวายและซึ่งเป็นของถวายจากแกะใช้สำหรับการสถาปนาด้วยเป็นส่วนของอาโรนและบุตรของและบุตรเขาอีกครั้งนะครับในพระธรรมเลวีนิติถ้าเราศึกษาเราจะพบว่านะครับส่วนหนึ่งของเครื่องบูชาเนี่ยจะตกเป็นของอาโรนและปุโรหิตคนเลวีไม่ได้รับแผ่นดินเพื่อการเกษตรเป็นมรดกนะครับเผ่าอื่นเขาก็ได้รับแต่เผ่าเลวีหรือว่าคนเลวีไม่ได้รับและนี่คือวิธีที่พระเจ้าจะเตรียมเพื่อการเลี้ยงชีพของพวกเขาคนเลวีต้องรับใช้พระเจ้าในพระพราและต่อไปเมื่อมีพระวิหารก็รับใช้ในพระวิหารพวกเขาจะได้รับส่วนหนึ่งของเครื่องบูชาเนี่ยเป็นอาหารยังชีพการเผาเครื่องบูชาอย่างต่อเนื่องก็มีการเผาเครื่องบูชาอย่างต่อเนื่องข้อ38ถึง40ต่อไปนี้เป็นสิ่งซึ่งเจ้าต้องถวายบนแท่นนั้นทุกวันเสมอไปคือลูกแกะ2ตัวอายุ1ขวบจงนำลูกแกะตัวหนึ่งมาบูชาเวลาเช้าและนำอีกตัวหนึ่งมาบูชาเวลาเย็นพร้อมกับลูกแกะตัวที่1นั้นจงถวายยอดแป้ง1ใน10เอฟาเคล้าน้ำมันที่คั้นไว้นั้น1ใน4หินและเหล้าองุ่น1ใน4หินคู่กันเป็นเครื่องดื่มบูชาครับอีกครั้งครับในพระธรรมเลวีนิติก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือการถวายเครื่องบูชาอย่างต่อเนื่องเครื่องบูชานี้ครับเป็นการถวายประจำวันนะว่าทุกวันเนี่ยจะต้องทำอย่างนี้ครับลูกแกะตัว1ถวายในตอนเช้าอีกตัวในตอนเย็นนี่เล็งถึงความจริงว่าครับประชาชนต้องการการเตือนเสมอว่ามีคนหนึ่งรับโทษแทนเขาและว่าเพราะความบาปพวกเขาสมควรจะตาย จะต้องมีการหลั่งเลือดสำหรับความบาปในพระธรรมเฮบรูกับอธิบายความจริงนี้บทที่9ข้อ26เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์คงจะต้องทรงทนทุกข์ทรมานหลายครั้งนับตั้งแต่สร้างโลกมาแต่ความจริงพระองค์ทรงปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปลายยุคเพื่อกำจัดบาปให้หมดสิ้นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาข้อนี้บอกถึงเครื่องบูชาคือพระคริสต์โลหิตของวัวแพะและแกะไม่สามารถชำระความบาปได้แต่โลหิตของพระคริสต์ทำได้ครับเครื่องบูชาของพระองค์นั้นเพียงพอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้จัดการกับความบาปสำเร็จแล้วพระคริสต์สิ้นพระชนเพียงครั้งเดียวพระองค์ปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปลายยุคเพื่อกำจัดบาปให้หมดสิ้นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครับบทที่30หัวเรื่องหลักการนมัสการแท่นเครื่องหอมบทนี้ก็เป็นบทสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการนมัสการในการมองส่วนแรกของพระพาคือวิสุทธิสถานเราเห็นเครื่องใช้3ชิ้นก็ล้วนเกี่ยวกับการนมัสการนะครับเราได้พิจารณาคันประทีปโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์แต่ว่ามีแท่นบูชาที่นี่ด้วยครับมันเป็นแท่นเครื่องหอมโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์และคันประทีปเล็งความหมายว่าคนของพระเจ้าพบปะกันและสามัคคีธรรมนี่ไม่ใช่สถานที่ซึ่งมาพบและก็นินทาเป็นที่ซึ่งมารับประทานพระคริสต์ในนี้เป็นความหมายฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยคือมาศึกษาธรรมะมาศึกษาพระคัมภีร์ที่ทำให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเจริญขึ้นนะเปรียบเหมือนการกินหรือเป็นงานเลี้ยงแท่นเครื่องหอมเนี่ยเป็นสถานที่สำหรับการอธิษฐานนะครับข้อ1ข้อ2เจ้าจงสร้างแท่นสำหรับเผาเครื่องหอมจงทำแท่นนั้นด้วยไม้กฐินเทศให้ยาว2 1กว้าง2 1เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสูง2 2เชิงงอนมุมแท่นนั้นให้เป็นไม้ท่อนเดียวกับแท่นคำสั่งนี้บอกว่านี่ก็เป็นแท่นเล็กๆนะครับข้อ3ข้อ4และจงหุ้มแท่นด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านบนและด้านข้างทุกด้านและเชิงงอนด้วยและจงทำกระจังทองคำล้อมรอบแท่นจงทำห่วงทองคำ2ห่วงติดไว้ใต้กระจังด้านละห่วงตรงกันข้ามห่วงนั้นสำหรับสอดใส่ไม้คานหามแม้แต่เครื่องใช้ชิ้นเล็กๆนี้ครับก็มีห่วงเพื่อจะสอดคานหามไปบนบ่าโดยปุโรหิตในพระธรรมกันดารวิธีนะครับบอกให้ทราบว่าคนเลวีแบกเครื่องใช้เหล่านี้ไปในการเดินทางในถิ่นทุรกันดารข้อ6จงตั้งแท่นนั้นไว้ข้างนอกม่านซึ่งอยู่ใกล้หีบพระโอวาทข้างหน้าแท่นพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่เหนือหีบพระโอวาทที่เราจะพบกับเจ้าแท่นนี้ตั้งอยู่ข้างม่านและก็หีบพระโอวาทและพระที่นั่งกรุณาอยู่อีกด้านหนึ่งของม่านมันตั้งอยู่ในวิสุทธิสถานสถานที่แห่งการนมัสการข้อ7ข้อ8จงให้อาโรนเผาเครื่องหอมบนแท่นนั้นทุกเวลาเช้าเมื่อเขาแต่งประทีปก็จงเผาเครื่องหอมด้วยและในเวลาเย็นเมื่ออาโรนจุดประทีปให้เผาเครื่องหอมบนแท่นเป็นเครื่องหอมหนึ่งนิดต่อพระพักพระเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้านี่ไม่ใช่แท่นถวายเครื่องบูชาข้อ9แต่เครื่องหอมอย่างที่ห้ามอย่าได้เผาบนแท่นนั้นเลยหรือเผาเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องธัญบูชาหรือเทเครื่องดื่มบูชาบนนั้นเฉพาะเครื่องหอมชนิดพิเศษเท่านั้นที่วางไว้บนแท่นนี้บุรุษจะเข้าไปแล้วก็เผาเครื่องหอมทุกครั้งที่จุดประทีปแท่นนี้บอกถึงการอธิษฐานนะครับและเรารู้เรื่องนี้เพราะว่าในพระคัมภีร์เนี่ยใช้เครื่องหอมเป็นสัญลักษณ์ของคำอธิษฐานและคำสรรเสริญหลายครั้งในพระธรรมสดุดีกษัตริย์ดาวิดได้เขียนนะครับบทที่141ข้อ2บอกว่าขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นดังเครื่องหอมพระธรรมวิวรณ์ให้ภาพเครื่องหอมนี้ว่าและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งถือกระถางไฟทองคำออกมายืนอยู่ที่แท่นพระเจ้าได้ทรงประทานเครื่องหอมเป็นอันมากแก่ทูตองค์นั้นเพื่อให้ถวายร่วมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งปวงบนแท่นทองคำที่อยู่หน้าพระที่นั่งนั้นจากวิวรณ์บทที่8ข้อ3พระธรรมลูกาก็บอกนะครับลูกาบทที่1ข้อ9บอกว่าท่านได้ฉลากตามธรรมเนียมของปุโรหิตต้องเข้าไปในพระวิหารเผาเครื่องหอมบูชาเซคาริยาเป็นคนลีบีและก็ปฏิบัติในพระวิหารท่านรับใช้ที่แท่นเครื่องหอม ในลูกาบทที่1ข้อ9เนี่ยบอกว่าช่วงนี้เป็นเวลาอธิษฐานครับพระธรรมลูกาเริ่มต้นพันธสัญญาตามลำดับโดยมีเสขารยาอยู่ที่แท่นเครื่องหอมและบอกอีกอย่างหนึ่งคือพระเจ้าเริ่มตรัสที่แท่นเครื่องหอมหลังจากที่เงียบไปเป็นเวลา400ปีโดยให้ข่าวสารแก่เสขารยาที่นั่นช่วงเวลาที่เงียบ400ปีคือระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ครับดังนั้นเครื่องหอมเนี่ยคือภาพของพระคริสต์ผู้ทูลวิงวอนเพื่อผู้ศรัทธาพระองค์อาโรนก็ปฏิบัติในสถานที่ของการนมัสการและอาโรนก็เป็นภาพของพระคริสต์ในความหมายเฉพาะแม้ที่จริงนะครับพระคริสต์เป็นบุรุษตามยาของมาคิสเดกในเฮบรูบทที่7ในเฮบรูบทที่9เราพบสิ่งแปลกแท่นเครื่องหอมอยู่ในอภิสุทธิสถานเหมือนกับว่าผู้เขียนไม่รู้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อท่านเขียนขณะที่เขียนนั้นม่านในพระวิหารเนี่ยถูกฉีกออกเป็น2ท่อนแล้วหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงแล้วก็ฟื้นคืนประชนนะครับตอนนั้นม่านในวิหารเนี่ยถูกฉีกขาด2ท่อนพระคริสต์ได้เสด็จไปยังสวรรค์และท่านเครื่องหอมอยู่ในสวรรค์ตอนนี้นะครับผู้เชื่อศรัทธามหาพระเจ้าโดยทางพระคริสต์พระองค์เป็นผู้ทูลวิงวอนที่ยิ่งใหญ่ของผู้เชื่อศรัทธาครับพระองค์คือพระคริสต์อยู่ในสวรรค์และท่านนี้บอกถึงสถานที่ซึ่งพระองค์ประทับยืนเมื่อเรามาหาพระเจ้าในการอธิษฐานเรามาหาโดยทางพระเยซูคริสต์ครับ
ข้าสวัสดีทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้สุขใจหันมาใกล้ชิดพระพักและเมื่อข้าเข้าใกล้พระองค์ข้าถวายของข้าและชีวะแด่พระองค์ข้าทูลเวทหาพระองค์โปรดทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ก้มกราบเพื่อหาพระพักและเมื่อข้าเข้าใกล้พระองค์ข้าถวายดวงใจรักข้าถวายI'm a c o c k